Ek wil vanoggend by die Fotum gedeelte baie bekende teksvers lees. Dit is Johannes 3 vers 16. Kom ons bid net saam. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun, Jesus Christus, vir ons gegee het, sodat diegene wat in Jesus glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in Jesus Christus glo en hulle vertroue in hom stel, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy of sy nie in die enigste seun van God glo nie. Amen. So wat van ons verwag word, is om ja te sê vir wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het. Daarom groet ek u, liewe vriende, genade en vrede vir u, van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Ons is vanoggend by die laaste kruiswoord. Ons gaan nou eers na die videogreep weer kyk. Ons gaan eers 'n gebed doen, daarna gaan ons na die videogreep kyk en dan gaan ons na die teksgedeelte kyk. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om lijdenstyd te kan beleef. Een lijdenstyd, een baie donker tyd, een swaar tyd, somber tyd, ernstige tyd. Want jy het nie mens geword, net ter wille van om mens te word nie. Jy het mens geword, sodat jy vir ons aan die kruis kan kom sterwe. En die sterwe vra 'n prys. Jy moes jy lewe opgee, maar nie net die aardse lewe opgee nie. Jy moes ook bereid wees om bespot te word, om gelaster te word, om verag te word, om verwerp te word. Die lijdenspad, alles ter wille van ons. Sonder lijding, geen glorie, geen heerlikheid. Want die Bybel sê vir ons, as die koringkorrel nie bereid is om in die grond te val en te sterwe nie, kan hy nie lewe bring nie, kan hy nie vrug gee nie. Daarom bid ons dat ons dit sal onthou, dat het ook waar van ons lewens sal wees, dat ons bereid sal wees om te sterwe aan onsself, aan die eie ek, en dat ons nie die eie ek voorop sal dring, maar dat ons bereid sal wees om ons naaste liefde hê soos ons onsself lief het, om u bo alles liefde hê, om diensbaar te wees, en om dageliks een getuienis te wees van wat God vir ons as mense kon doen het, en vooral in elkeen van ons se lewens, dat ons met dankbare harte sal leef. Dankbaarheid is ook 'n lewenshouding, ingesteldheid, wat ons moet aanleer, wat ons dageliks moet uitleef. Ons bid, Here, dat U met ons sal praat vanoggend deur die woord, vooral deur hierdie laaste kruiswoord, die sewende kruiswoord, en ons bid dat U bo alles geëer en verheerlik sal word. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Jy weet, die probleem is, dat die verhaal van Jesus, wat mens geword het, en wat vir ons in die kruis gesterf het, dat het te algemeen vir ons kan word, want ons word groot daarmee. En ons hoor dit gedurig van die kansel af, of ons lees daarvan, en dat het naderhand nie meer impak het in ons lewe nie. Dis soos die pad wat jy elke dag werk toe ry, elke oggend. Naderhand sien jy nie meer die verskillende huise en padtekens en alles langs die pad nie, want dis nou al so bekend, dis te oorbekend. Maar as mens nou een grafiese voorstelling, soos nou hierdie videogrepe kry, van wat Jesus daar aan die kruis gedoen het, dan tref dit mens weer opnuut, is dit nie so nie? Vooral na hierdie laaste gedeelte waar hulle nou die misdadigers se bene gebreek het en waar hulle nou die spies in Jesus se sy gesteek het. Nou het gehoor, nê? Hulle het nie Jesus se bene gebreek nie, want Jesus was reeds dood. Dis ook om hom nou met die spies gesteek het om seker te maak hy is dood. En toe daar bloed en water uitgekom. Die rede hoekom hulle die misdadigers se bene gebreek het was sodat hulle nie hulle self kon stut nie. Hulle sê dit is een van die afgryslikste marteldode wat jy kan beleef, dis om gekruisig te word. Jy kan ons nou vir jouself dink, nee, om nou in hierdie posisie te hang vir so vir ure. Hoe lank was Jesus aan die kruis? Van 9 uur tot 3 uur, nee, 6 ure in die posisie. Probeer maar net in sekere posisie vir 6 ure staan. Probeer maar net jou hande so hou. Ek onthou nog in die Weermacht, as hulle ons wil martel, die komparaals, dan sê hulle steek het jou hande, en dan sit hulle baksteen in elke hand, en dan moet jy teen die muur so staan. Onthou jy dit nog maar nis? En mag jy nie aan die hand dat sak, jy, anders daar is daar moeilikheid. Dis een ongelooflike martel, dood, marteling, pijn, foltering wat jy aan die kruis moet ervaar. En om nog hulle lewe bietjie te verleng, het die misdadigers dan nou hulle voete probeer regheid maak en dan hulle self probeer so optrek. En dis ook om hulle nou hulle bene gebreek het, of eintlik hulle kniekoppe, of wat ook al. So dat hulle nie hulle self kon stut nie, hang jy. En dan wat gebeur is, jy versmoor in die vog wat opdam in jou longe. Dis eintlik 'n akelige dood, en dis hoekom hulle die bene gebreek het. Maar is geprofeteer, in die psalms, in die Ou Testament, daar sal geen been van Jesus gebreek word, en dit het dan ook nie gebeur nie. Dit is eintlik 'n aangrypende verhaal, die kruisdood van Jesus Christus. Goed, en dit is dan nou ons thema vanoggend, dis die 7de en die laaste kruiswoord, Vader, in u hande gee ek my gees oor. In u hande gee ek my gees oor. En toe het Jesus sy laaste asem daarna uitgeblaas. Ons lees Lukas 23 vers 44 tot 48. Die opskrif, ek lees vir jy die nuwe vertaling, Jesus sterwe. Vader, in u hande gee ek my gees oor. Dit was al omtrent 12 uur, toe kom daar duisternis oor die hele land. Jy sal onthou, die eerste kruiswoorde is voor die duisternis, nee? Van 9 tot 12 is die eerste 3 kruiswoorde. En die ander kruiswoorde is net voor 3 uur, voordat Jesus gesterf het, is dit uitgespreek. En hierdie duisternis het tot 3 uur geduur. Die son het opgehou om te skyn, en dan ons het verlede week al oor gepraat, net toe ons by die 6de kruiswoord was, jy onthou, tetelestai, dit is volbring, dit is afgehandel, dit is voltooi, en toe het die voorhangsel van die tempel geskeur, die voorhangsel het die allerheiligste, die derde deel van die tempel, geskuif van die middelste deel, en die allerheiligste was oor die algemeen die ark van die verbond gewees, en daar kon net die hoofpriester een keer een jaar ingaan. Net die hoofpriester. En net een keer een jaar. En dis op die groot versoensdag. Op die groot versoendag. En dan om 3 uur die middag. En dis die tyd wat Jesus dan nou sy laaste asem uitgeblaas het. En dan net voor het gesê het, dis volbring, tetelestai. En dan die simboliek, jy onthou, die simboliek van die voorhangsel wat skeer. Ons het nou direkte toegang tot die heiligdom. Ander woorde, elke mens kan nou direk na die troon van God gaan. Daarom sê Hebreërs, kom na die genade troon. Ons nader nie meer een oordeelstroon nie. Nie een troon van straf nie, maar een troon van vryspraak. Daarom praat die Bybel van 'n genade troon. En ons hoef nie meer deur 'n protestantse tradisie staan. Ons het nie priesters nie. Ons het nie aardse priesters nie. Jy het nie nodig om deur 'n priester te gaan nie. Ook nie deur 'n hoëpriester of deur 'n paus of wat ook al nie. Want jy gaan nou direk deur die Gees, deur sy woord na God toe. Daarom dat Jesus in Johannes sê in die laaste dae, en hy sê dit spesifiek vir die Samaritaanse vrou by die put, in die laaste dae sal die mense my deur die Gees en in waarheid aanbid. Deur die Gees en in waarheid aanbid. So die voorhangsel is 'n beeld, 'n teken van die Ou Testament is verby, die Ou Verbond en die Nuwe Verbond, die Nuwe Testament het aangebreek. En ons is kinders van die Nuwe Testament, Nuwe Verbond. En daarom moet ons Nuwe Testamenties dink. En ons moet Nuwe Testamenties leef. Wat ek daarmee bedoel is, jy kan nie leef en dink soos dinge in die Ou Testament gebeur het nie. Daar's 'n radikale verskil tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. Miskien moet ons een of ander tyd in 'n preek 'n bietjie daaroor gesels. Gaan lees net die eerste hoofstukke van Matteus, dan sal jy al klaar 'n prentjie daarvan kry. Waar Jesus sê in die verlede, in die Ou Testament het julle gehoor, maar ek sê vir julle en dan gee vir hulle 'n nuwe riglyn. So wat ons lees in die Ou Testament, vriende, kan ons nie reglynig. Belangrik dat jy dit sal verstaan. Ons kan dit nie reglynig op ons van toepassing maak nie. Alles wat jy in die Ou Testament lees, moet jy wat doen? Jy moet dit vat na die Nuwe Testament. Jy moet kyk of die Nuwe Testament dit verander het en of die Nuwe Testament 'n ander aksent of 'n ander fokus daarop het. So ons sê jy lees die Ou Testament deur die bril van die Nuwe Testament. Goed, so die voorhang sal skeer. Jesus het hard uitgeroep, Vader, in die hande gee ek my gees oor. En na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. Vader, in die hande gee ek my gees oor. Toe die offisier sien wat gebeur het, het hy God geprys en gesê, let op na die ironie. Wie is die eiendomsvolk van God? Sê Johannes, die Jode, nee, die Israelite. Dan sê Johannes, en hy het na sy eiendom gekom, en sy eiendom het hom nie aanvaar nie, hulle verwerp hom. Hulle ontken dat hy die Christus is, HaMashiach, die Messias, die gesalfde van God. En wie sien hom as die gesalfde van God? Heiden. Die Romeinse offisier was 'n heiden. Is nie Israeliet nie, is nie Jood nie. Dit laat my dink aan die teks in die Nuwe Testament wat sê, maar selfs die klippe sal uitroep dat Jesus die Seun van God is. Hy het gesê, hierdie man was werklik onskuldig. Pilatus ook, die Romeinse prokurator, goewerneur, heiden. Een rou heiden, hy het ook 3 maal verklaar, dat Jesus onskuldig is. Al die mense wat saamgedrom het om na die skouspel te kyk, en gesien het wat daar gebeur het, het versla huis toe gegaan. So op een of ander manier het dit 'n impak op hulle lewens gehad. Maar al Jesus se vriende, en disippels, ook die vroue wat hom van Galilea gevolg het, het op afstand bly staan. Eintlik was dan mos nou net die een disipel, nê, wat saam met die vrouens by die kruis gestaan het, en dit was die neef van Jesus, en dit is Johannes, die geliefde disipel, nê. En hulle het al hierdie dinge gesien. Laaste kruiswoord, Vader in die hande, let op na Vader, nê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. As ons na Psalm 31 vers 6 kyk, dan sal ons sien Psalm 31 vers 6 verwys na die sewende kruishoord van Jesus Christus. Ons het nou al na 'n paar kruishoorde gekyk en dan het ons gesien maar daar's reeds in die Psalms 'n messiaanse profesie, 'n profetiese uitspraak wat gesê het maar dit is wat aan die kruis gaan gebeur. En wys vir my dat dit so moes gebeur. Dat alles gebeur het volgens God se raadsplan. Dinge het nie net toevallig daar aan die kruis gebeur nie. Alles was deur God so beplan en alles het so bymekaar gekom soos God dit bedoel het. Psalm 31 vers 6 is dan nou 'n verwysing na die sewende kruishoord. In u hande gee ek my lewe oor, want Here troue God, u het my vrygemaak. Profetiese verwysing na die sewende kruishoord. Jesus se sewende kruishoord is soortgelyk wat Stefanus dan ook geuiter het net voordat hy doodgemaak is. Jy onthou Stefanus was een van die sewe diakens wat die vroeë kerk in Handelinge gekies het en hy was dan ook die eerste Christen martelaar want hy het getuig van Jesus Christus en wat Jesus gedoen het in sy lewe en daarvan het die Jode nie gehou nie en toe het hulle hom ons nou gestenig op grond van dinge wat hy gesê het wat hulle geglo het godslasterlik is en jy sal onthou Paulus nê Saulus wat Paulus geword het Paulus of Saulus het ook daar gestaan en hy die mense se klere vasgehou. Want om Stefanus ordentlik dood te gooi, het hulle hulle boklere uitgetrek, geskou en opgepas. En hy het iets soortgelyks gesê net voordat hy gesterf het. Die Bybel sê het hy 'n visioen gehad van die hemele wat geopen is. Jy ken die verskil tussen 'n visioen en 'n droom, nê? 'n Droom, jy slaap. Aan droom jy. En die Here kan met jou in jou droom, in jou slaap en jou praat. Maar dis nie 'n visioen nie. 'N visioen is as jy wakker is, soos ons nou is. Hoopelik nie, is ons nou wakker. As soos ons nou na mekaar kyk. En soos jy saam met my praat, nie, soos as jy saam met my praat en saam met my stem. As dit woord is, dan ewenskielik sien jy iets in die geestesdimensie. Dis 'n visioen. Die Bybel praat ook van 'n visioen as 'n gesig. As 'n gesig wat jy gesien het. So daar's 'n verskil tussen visioen en droom. En hy het 'n visioen gesien van die hemele wat geopen is. En net voordat hy nou doodgemaak is deur die steniging, het hy gesê, Here Jesus, ontvang my gees. Ontvang my gees. Soortgelyke woorde, as wat Jesus aan die kruis gesê het. Wat sê hierdie sewende kruishoord vir ons? Dit sê vir ons, lewe kom van God, en lewe keer terug na God. God is die gewer van lewe. Lewe kom van God, lewe kom van bo. Die Bybel sê dit ook vir ons, elke volmaakte geskenk kom van bo. God is die een wat lewe gee. As jy gaan kyk na Genesis, dan staan daar dan nou ook, die aarde was woes en leeg, maar die gees van God het oor die aarde gesweef, en toe het God gespreek, hy het 'n woord gespreek, en daar was lewe. Daar het iets tot stand gekom. Ons sê iets van hierdie eienskap van God as ex nihilo, dis Latijn vir uit niks. God het hierdie vermoë om uit niks, ex nihilo, te skep. Ons het nie daai vermoë nie. Ons het boublokke nodig. Gee my 'n stuk hout en ek maak daarvan 'n stoel of 'n bank. Gee my 'n stuk staal en ek maak die weering. Gee my 'n stuk klei en ek maak 'n borsbeeld van iemand. Ons het boublokke nodig, en dan kan ons iets vervaardig. God het nie 'n boublok nodig nie, hy is die gewer van boublokke, van die wetenskap. Hy spreek net en iets kom tot stand. Daarom, hy is die enigste een wat lewe kan gee. Hy is die gewer van lewe. En as Jesus sê, Vader, in die hande gee ek my gees oor, sê Jesus, getuig Jesus, Vader, U gee van my iets van my aardse lewe gegee. Onthou, Jesus is God, en hy is van ewigheid af God, saam met die Vader. Wat hy daardoor bedoel is, U het vir my hierdie menslike gedaante gestalte gegee, nee, want hy was volledig mens ook. En daarom, as mens wat nou sterwe, gee ek my gees weer terug na U toe, wat het vir my geskenk het. Lewe kom van God, lewe keer terug na God. In Genesis 2 vers 7, lees ons dit dan nou ook. Ons lees daarvan hoe die Here die eerste mens gevorm het. Die Here God het toe die mens gevorm, en as die Here, as die skrif nou hier praat van die mens, dan bedoel die skrif nou die man, hè, Adam. Die Here God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde, en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het. So die Here het twee komponente gebruik om lewe te skep. Hy het uit die aarde het hy 'n liggaam daar gestel. Maar die liggaam het nog nie lewe gehad nie. En toe het hy sy gees, die Bybel praat van sy asem, dieselfde woord wat ons hiervan lees as asem, die Hebreëse woord is ruach, ruach. Is dieselfde woord wat gebruik word vir gees, die menslike gees. So God het sy asem, ruach, sy gees in hierdie liggaam ingeblaas. En toe word het 'n lewende wese. Toe word het 'n lewende wese. Daarom, die Ou Testament ken 'n tweedeling. Die Ou Testament sê, ons bestaan uit hierdie aardse liggaam, hierdie sigbare liggaam, wat ons nou sien, en wat ouer word, en met die tyd, kan dit nie meer die gees huisves nie, en dan verlaat die gees hierdie aardse liggaam. So ons bestaan uit hierdie aardse liggaam, maar ons bestaan ook uit 'n geestelike liggaam, 'n spiritual body. En dis daardie gees, daardie ruach wat God in ons geblaas het. En dis wat ons lewe gee. Dis wat ons lewe gee. U onthou vir Dolly. Dolly die skaap wat gekloon is. Hulle kon nie uit niks wetenskaplik is vir Dolly skep nie. Want hulle is nie God nie. Hulle kon Dolly wel kloon. Hulle moet weefsel hê. Hulle moet 'n boublok hê waarmee hulle kan werk. En dis wat God maak, wat God uniek maak. Hy is die gewer van lewe. So hy stel die aardse liggaam daar. Die Bybel praat van Adama, en dis waar die woord Adam vandaan kom. Adam kom van die Hebreëse woord Adama. Adama, vanoggend gee ek vir jou Hebreëse les. Adama, ek noem dit vir jou interessantheid salwe. Adama beteken rooi grond. So, want dis afgelei die woord of die naam Adam van Adama, wat rooi grond, letterlik rooi grond beteken. So ons is stoflik, ons is aards, maar ons het 'n gees wat in ons woon, wat deel maak van ons menswees, sal ek eerder so sê. So ons bestaan uit hierdie twee boublokke. Maar as jy gaan kyk na die Nuwe Testament, dan sê die Nuwe Testament vir ons, daar is 'n derde gedeelte, en dis jou siel, jou psyche. Die psyche is die setel van jou intellek, jou redenasie vermoë, jou wil en jou emosie. So jy bestaan, die mens bestaan uit hierdie drie deling: liggaam, siel en gees. Nou mense raak nie mekaar met siel en gees. Ek hoor baie keer, dan praat hulle van siel, want hulle eintlik moet bedoel gees. En baie keer praat hulle van gees, want hulle eintlik bedoel siel. So siel is maar net jou bewussynsfunksies, die handelende, denkende jy. Dis jou sielsdimensie. Jou geesdimensie is die goddelike vonk wat van God kom. Dis hy roeg, hy gees wat God in jou geblaas het. En dis hierdie gees wat Jesus nou weer aan sy Vader toevertrou. In Prediker kry ons 'n baie mooi teks en dit beskryf die oomblik van sterfte. So ek is besig om vir u die sewende kruiswoord uit te lê om dat jy kan verstaan wat beteken dit as Jesus sê Vader in die hande gee ek my gees oor. In Prediker 12 kry ons die prediker wat die oomblik van sterfte beskryf. En dan beskryf hy die oomblik van sterfte op verskillende maniere, met verskillende beelde. Hy sê die tyd wanneer die silwerdraad afgebreek word. Die silwerdraad afgebreek word, het verwys na die oomblik van sterfte. Dis wanneer die gees losmaak van die liggaam en die gees weer terugkeer na God toe. Die tyd wanneer die silwerdraad afgebreek word en die goue kruik breek. Jy sal sien, heel tyd dan herhaal hy die oomblik van sterfte met verskillende beelde. Die kruik by die fontein stikkend breek en die wiel by die put stikkend val. So hy sê dieselfde ding oor en oor. En nou praat hy spesifiek. Dis die tyd wanneer die stof na die aarde toe terugkeer soos het was en die gees na God terugkeer waar het gegee het. Soos Genesis vir ons sê, hierdie lewensvonk kom van God. Soos Jesus sê, Vader in die hande gee ek my gees oor. In die ou tyd van ons ouer mense sal onthou, in die ou tyd het die dominees altyd by die graf, wat het hulle gesê? Hulle het die sand opgetel, nê? Ek sien baie dominees doen dit nie. Pastoor het, miskien hier en daar sal 'n pastoor het nog doen. Hy het van die sand opgetel en dan gooi hy die sand in die graf en dan sê hy, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Wat sê hy? Hy sê, wat die Bybel sê, jy is uit die grond geneem, jy gaan terug grond toe. Jy is uit die aarde geneem, jy gaan terug aarde toe. Maar dis net die liggaam, die gees, wie jy werklik is, want jy is 'n geestelike wese, dit gaan terug na God toe. En dis wat prediker so mooi vir ons omskryf. As ons gaan kyk na Jesus, dan sien ons Jesus is effens anders. Want Jesus is uniek. Want Jesus is nie verwek deur die saad van 'n man nie. Jesus is verwek deur die saad van die gees. Verwek deur die gees. Generated by the spirit. Maar gebore uit 'n vrou. Dit is belangrik dat Jesus nie verwek is deur die saad van 'n man nie. Want as hy verwek was deur die saad van 'n man, dan was die erfsonde, die kiem van die sonde, nê, ook in Jesus teenwoordig, in sy aardse menswees. Dis hoekom hy verwek moes word deur die Heilige Gees. Maar hy word gebore deur 'n aardse moeder. Daarom sê ons volledig God, 100% God, maar 100% mens. Daar het ek vir die foto, of nie foto nie, skildery, is ons Leonardo da Vinci, nee, se reg is, van Leonardo da Vinci, wat die vinger uitsteek, wat die, alles wat in Genesis gebeur, die skepingsmoment, en die moment van lewe, wat oorgedra word aan die mens, wat het vir ons deurgeen simboliseer. Wat ons ook moet verstaan, as ons na die sewende kruishoort kyk, is, Jesus lê sy lewe vrywilliglik af. Hy lê sy lewe vrywilliglik af. Niemand neem dit van hom af nie. Alles gebeur volgens God se raadsplan. God het so bedoel, God het dit so gewil, dat Jesus sou sterwe. En Jesus kon nie enige tyd sterf nie. Hy moes tydens Paasfees sterf. Die hele simboliek van die Paaslam, hy is mos die Paaslam. Daar's baie feeste van die Jode. Maar hy moes tydens Paasfees sterf. Hy moes 'n sekere tyd sterf. Hy moes 3:00 die middag sterf, weet jy dit? Hy moes nie 2:50 sterf nie. Hy moes nie 2:30 sterf nie. Dan is dit te vroeg. Hy moes nie 3:10 of 3:30 sterf nie, dan is dit te laat. Hy moes 3:00, spesifiek 3:00 sterf. Hoekom 3:00? Want 3:00 was die tyd wat die hoëpriester, die aardse hoëpriester, in die allerheiligste in beweeg het, en waar hy gaan bid het vir die volk se sondes, versoening gaan doen het. Aardse hoëpriester, wat was sy naam? Kajafas. Terwyl Kajafas daar in die allerheiligste staan en bid tot God vir versoening van die volk se sondes, hang die paaslam, die hemelse hoëpriester, aan die kruis, en gee hy sy lewe vir ons. Daarom op dieselfde moment as wat Kajafas in die allerheiligste staan, moes Jesus sterwe. En toe die voorhang sal skeur, toe sê die hemel vir Kajafas, jy is afgedank. Ons het jou nie meer nodig nie. Want Jesus is ons nuwe hoëpriester. As jy dit beter wil verstaan, gaan lees Hebreërs. Hebreërs verduidelik vir ons baie mooi die simboliek van wat daar gebeur het. So is belangrik dat ons sal verstaan, dit was God se wil dat Jesus moes sterwe. God se toelatende wil. Want daardeur gebeur God se raadsplan. En op die regte oomblik, op die regte moment, lê Jesus sy lewe af en sy Vader in die hande gee ek my gees oor. Johannes 10 vers 18 sê dit dan ook vir ons. En dit is Jesus eie woord, hy sê, en hy praat oor sy lewe, oor sy aardse lewe, hy sê, niemand neem dit van my af nie. Maar ek lê dit uit my eie af, ek lê dit vrywilliglik af. Ek het die volmag om dit af te lê. Dan oor ek het die mandaat, die gesag om dit af te lê, om dit vir julle te gee, sodat julle dit van my kan neem. Maar ek het ook die volmag om dit weer op te neem. Want dit is die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. Daarom toe Jesus, net voor sy kruisiging, toe hy daar by die tempelmure staan, hy het meer as 40 jaar in hy tempel gebou, die tempel van Herodes, toe sê die disippels van, Here, kyk hierdie magtige tempelgeboue, kyk hierdie magtige blokke waarmee die tempel gebou is. Wat sê Jesus toe? Toe sê hy, breek hierdie tempel af, en in 3 dae sal ek het weer opbou. Hy praat nie van die aardse tempel nie, hy praat van sy lichaam. Hy sê, maak my dood. Derde dag staan ek weer op. Dis wat hy sê, ek lê my lewe vrywilliglik af, ek het die volmag om het weer op te neem. Ek sluit af, wat sê die laaste, die 7de kruisdood? Dis 'n woord van oorgawe. Dis 'n woord van oorgawe. Dis die woorde van iemand wat seker is waarheen hy gaan. Jesus is seker waarheen hy gaan. Hy gaan terug na die Vader toe. Het is belangrik dat ons dit sal verstaan. Het is 'n woord van oorgawe. Weet jy, ek was by al baie sterfbeddens. Party mense laat gaan. Maar baie mense klou vas. Hulle wil nie gaan nie. Mens kan het verstaan, die lewe is die enigste lewe wat jy ken. Hulle gaan die onbekende tegemoet. Maar baie keer is daar 'n grondliggende geestelike beginsel, hoekom hulle vasklou aan hierdie lewe. Want hulle is nie gereed om te gaan nie. Hulle is nie reg om te gaan nie, en hulle weet nie waarheen hulle gaan nie. Daarom klou hulle vas aan die enigste lewe wat hulle het, en wat hulle ken. Maar hierdie aardse lichaam kan nie meer hierdie geestelike lichaam onderhou nie. Die gees is besig om los te maak van die aardse lichaam. Maar ek klou vas. Dis hartseer. Maar as jy kan oorgee, dan kan jy soos Jesus sê, Vader, in die hande gee ek my gees oor. Het is belangrik dat ons dit sal verstaan. Jesus het geweet waarheen hy gaan. En dis wat ook van ons gevra word vandag. Weet jy waarheen jy gaan? As jy die dag sterwe. Jy hoef nie te wonder daaroor nie. Jy kan sekerheid hê. Die Bybel wil nie hê jy moet in onsekerheid en angs leef en in twyfel leef nie. Die Bybel gee vir ons sekerheid. En baie mooi tekst, as baie tekste, ek gaan net vir een tekst quoteer. Johannes sê vir ons, Johannes 1, ek dink is vers 12, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag, die reg, die gesag, die mandaat gegee, om kinders van God genoem te word. Staan daarop. As jy na die kruis kyk, en jy sê ja vir die kruis, dis ook waar van my lewe. Met ander woorde, wat Jesus gedoen het, ek aanvaard dit, ek koop in, ek maak dit deel van my lewe, en ek leef daaruit, dan kan jy daai sekerheid hê, jy behoort aan die Here. En as jy die dag gehaal word, jy moet oorgaan, dan kan jy ook soos Jesus sê, Vader, in die hande gee ek my gees oor. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie sewende kruiswoord. Sewende kruiswoord wat ons sê, ons het 'n ewige bestemming. Ons weet waarheen ons gaan. Jy sê dit dan ook vir die disippels in Johannes 14 vers 6. Ek is die weg, ek is die pad, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Filippus vra, Here, wys vir ons die pad. En Jesus sê, wie my sien, sien die Vader, want ek en die Vader is een. Dankie dat ons kan weet, as ons bely dat Jesus in ons leef, in ons hart leef, dan leef die Vader ook in ons. En help ons, Here, om elke dag uit hierdie vryspraak, hierdie sekerheid te lewe. Dankie vir lydingstyd, want lydingstyd bring vir ons lewe. Ons bid dan ook dat ons hierdie Paasfees wat voorlê op die regte manier sal vier. Dat ons sal onthou wat het van u gevra. Elkeen van ons deur die dag, wees met hulle wat swaar kry, wat siek is, skenk genesing, Here. Ons is dankbaar wat daar beterskap en genesing is. En help ons om maar net ons oog op u te hou. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam alleen. Baie dankie vir die teenwoordigheid. Ontvang die seën van die Here. En gaan met sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die gemeenskap en nabyheid van sy Heilige Gees, sal met jy elkeen wees en bly. Amen.